cattedra.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na beogradskom Kalemegdanu se od 4. do 10. juna održavaju duhovske večeri koje predstavljaju manifestaciju visokih duhovnih i estetskih vrijednosti. U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čućete zapis sa početka duhovskih večeri na Kalemegdanu, koje je blagoslovio njegovo prosveštenstvo vikarni episkop hvostanski gospodin Atanasije Rakita, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Duhovske večeri, koje su od četvrtka 4. juna počele na najlepšem delu beogradskog Kalemegdana, na platovu ispred crkve Svete Petke i u crkvi Ružici, predstavljaju manifestaciju visokih duhovnih i estetskih vrednosti. To se pokazalo i prve večeri u crkvi Ružici, u kojoj je zbog kiše izveden program. Duhovske večeri sa sajmom knjiga, gde su na platovu ispred crkve Svete Petke svoje tezge sa knjigama postavili izdavači, trajaće do 10. juna. Svake večeri biće priređivani programi kada će besediti neko od episkopa. Ovu manifestaciju uz blagoslov njegove svetosti patrijarha Pavla i arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija organizovao je Odbor za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački. Duhovske večeri počele su u dobro osvetljenoj crkvi Ružici ispred raskošnog oltara. Prvo je govorio protojerej Stavrofor Radomir Popović, starešina crkve Ružice, ukazavši na cilj i značaj ovih duhovnih događanja, a zatim je zamolio njegovo preosveštenstvo episkopa hvostanskog Atanasija da otvori duhovne večeri. Episkop Atanasije se obratio prisutnima kratkom besedom, a onda je počeo program u kome su učestvovala dva hora. Hor crkve Ružice Stanković i dečiji hor Branko iz Niša, koji se upravo vratio sa jednog festivala u Poljsku. U programu su učestvovale romanopisac Ljiljana Habjanović-Ćurović i glumice Ljiljana Đoković i Ljiljana Stjepanović. Pročitano je i pismo princeze Katarine Karađorđević. Prisutnima se prvo obratio protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, zamolivši njegovo preosveštenstvo episkopa hvostanskog Atanasija da blagoslovi ove duhovske večeri.
Draga braćo i sestre, dame i gospodo, u ime duhovnika crkve Ružice Svete Petke u Beogradu imam čast da vas sve pozdravim, posebno naše pisce, pesnike, umetnike i kulturne javne radnike naše predstavnog grada. Večeras, Bogu hvala, ovde u tvrdni Beogradskoj počinjemo sa duhovnim svečanostima koje će trajati oko nedelju dana. Naša namera je već godinama usmerena u pravcu da na ovom drevnom svetilištu u ove velikoduhovske dane okupimo i prinesemo pre svega duhovnu žrtvu. Žrtvu žive reči, pojanja i onoga što iznedrava duša našega naroda. Pisci i pesnici su neka vrsta proroka, koji nas bude opominju, a njihova reč nas budi iz duhovnog zaborava. I cilj ovih naših svečanosti upravo je da duhovno osvežimo živu crkvu našega naroda. A to sve u vreme velikog praznika silaska Duha Svetoga na apostole, koji se dogodio pre 2000 godina u Svetome gradu, kada je zapaljen duhovni oganj i on neprekidno gori i traje, preporađa ljude i uvodi u večno carstvo Božije. Molit ću našeg vladiku Atanasija da nam da blagoslov da ove svečanosti mogu da počnu.
Sve je počelo toga velikoga dana, sve je počelo u crkvi na pedesetniču. Crkva je na pedesetniču počela da živi i promenila je život čovečanstva. Gospod naš Isus Hristos jeste odabrao svoje učenike da šire njegovu nauku i da budu svedoci njegovog vaskrsenja, da budu propovednici carstva nebeskoga. Poučavao ih je ne samo pre svoje smrti i vaskrsenja, nego i posle smrti i vaskrsenja, 40 dana, javljajući mi se živ. I opet ih poučavao tajnama carstva nebeskog. Ali to ne beše dovoljno, nego im je rekao, ostanite u gradu Jerusalimu, dok ja ne ispunim obećanje svoga oca i pošaljem vam Duha Svetoga. Ostanite u Jerusalimu, ne idete nikuda dok se ne obučite u silu s visine, a ta sila sa visine, Duh Sveti ukrepit će ih da propovedaju u svetu i da budu moćni vesnici sile Božje i propovednici, ubedljivi propovednici Carstva Nebeskog. I zaista učenici Hristovi nisu nikuda odlazili, nego su okupljali se u jednoj sobi, u molitvi, u miru, i čekali obećanje svoga učitelja da pošalje silu sa visine. I toga dana, pedesetnice, u jednoj tišini začuo se šum sa neba i sišao je Duh Sveti, ognjeni kao ognjeni jezici. I svaki od apostola primio je dar Duha Svetoga, primio je Duha Svetoga. Duh Sveti je preobrazio učenike Hristove, snabdeo ih mudrošću, neustrašivošću, svim silom. I tako snabdebeni božanskom silom, oni su krenuli da propovedaju. I dan danas ta božanska sila kroz njih i kroz njihove učenike i učenike njihovih učenika, koji su svi učenici Hristovi, ovaj svet biva zapaljen božanskom silom, obasjan božanskom svetlošću i božanskom svetlošću, snabdeven božanskim mirom i lepotom. Na taj način crkva Hristova od toga dana preobražava ovaj svet. Tek toga dana je čovečanstvo uobličeno i organizovano kao crkva, kao društvo preobraženo koji veruju Gospoda našeg Isusa Hrista i koji imaju Duha Svetoga. Čovjek nije ceo bez Duha Svetoga. Mi se krštavamo da bismo bili celi, to jest da bismo bili sa Duhom Svetim, imaoci Duha Svetoga, koji je životvorni duh i nas pokreće. Nije li dokaz dejstva Duha Svetoga i ovo što se događa večeras? Božanska mudrost i sila, Duh Sveti nabroje nas ovde, različite, iz različitih mesta, iz Južne Srbije, iz Beograda. Duh Sveti koji pokreće sve što je dobro, Duh Sveti koji umuri, koji je osnažuje, koji smirene podiže i daje im blagodat. Duh Sveti koji otkole obara i bezbožnjima uskraćuje prostor dejstva, pobožnjima daje mogućnost da deluju. Taj Duh Sveti je i među nama. On sve nas napaja. Duh Sveti umudruje filosofe, učitelje, do sveti rukovodi ikonopisce, one koji se bave slikama, lepotom, Duh Sveti daje reč onima koji govore, Duh Sveti i pesnike pokređuje, Duh Sveti izvodi melodije u srcima ljudi koje posle oni koji pevaju proiznose svojim govornim organima i nas uveseljavaju. Čineći ovo što činimo večeras, mi ponovo ulazimo u praznik pedesetnice. Mi oslikavamo, mi predstavljamo onu zajednicu apostola na koje je sjećan Duh Sveti i molimo Duha Svetoga da u ponoći siđe i na nas, a odavde i na sam ovaj grad, da nas sve on rukovodi svojom mudrošću i mirom i lepotom i da nas preobrazi. U ime njegove svetosti, patrijarha, našeg gospoda Pavla i u ime visokog presvećenog metropolita Amfilohija i u ime svoje, dakle u ime nas trojice i u ime svete trojice, neka je blagosloveno ovo veče i neka počnu za nas preobražajne duhovske veče.
Zatim je nastupao hor crkve Ružice Stanković. Ana Stanković, član hora crkve Ružice, koja je vodila program, zahvalila se prethodnim i najavila sljedeće učesnike.
Zahvaljujem se njegovom presveštenstvu vladiki Hvostanskom Atanasiju, Zahvaljujem se starešini crkve Svete Petke, ocu Radomiru Popoviću. Hvala i poru crkve Ružice Stanković i dirigentu Nebošu Cijanoviću, koji su nam opevali treći duhovni stih Marko Tajčević i solista Aleksandar Pantelić. Sada dajem reč piscu Ljiljani Kabijanović-Urović. Ona će nam reći zašto je svaka prava knjiga dar 50.
Izgovarajući ime Simbol vere, mi ispovedamo da je Sveti Duh govorio kroz proroke. Uvek sam verovala da Sveti Duh može da progovori kroz svakoga od nas i ne samo rečima proročkim. Verovala sam da On može da govori preko svakoga ko ima veru i ko svedoči pravu veru bližima oko sebe. I da svako može da primi Duha Svetoga, da se izloži dejstvu te nestvorene blagodati. Verovala sam da je reč, da je knjiga njegov dar. I za onoga ko knjigu piše, i za one koji je čitaju. Otac je poslao Sina i Svetoga Duha da bi preobrazili svet. Ja, kao i mnogi drugi, svoj preobražen dugujem knjigama, onima koje čitam i onima koje pišem. Sam proces pisanja dešava se po nadahnuću Duha Svetoga. Duh ostavlja svoj pečat u knjigama i taj pečat je blagoslov za čitaoca. Osim toga, stvaranje i korišćenje dara Duha i njegovo umnožavanje. Tako sam ja, budući i čitalac i pisac, tako su mnogi stvaralci pod dvostrukom milošću. Da bi bio istinski čovek, čovek mora da traži svetlost i da se uklanja od jalovih dela mraka. Svuda i na svakom mestu. U svakodnevnom životu, ali i kada bira ono čime će da nahrani svoj um. Nije svako delo dar svetlosti, a koje jeste, prepoznaćemo po tragovima koji u nama ostavlja. Kao čitalac bezbroj puta sam se uverila da nije sve jedno kakve knjige čitamo. Da knjiga, kao i sve drugo, može biti i otrov i lek. Ako knjiga koju čitamo daje odgovore na pitanja koja su nam važna, ako nam otvara ili makar nagoveštava dubinu spoznaje, ako nas navodi da budemo bolji, onda je ta knjiga prava. Ako nas uči da volimo one među kojima i sa kojima živimo, da u njima tražimo ono što nam je zajedničko i što nas spaja, a ne ono što nas deli, a da pritom svako od nas sačuva svoju različitost. Jer čudo koje se desilo kada se ognjeni jezici izliče na apostole, jeste čudo savršeno jedinstvo u različitosti, onda je ta knjiga prava. Ako nas usmerava da razlikujemo dobro od zla i podstiče nas da hrlimo dobru, ako nas zove na put vere, ljubavi i nade, kao na put ka spasenju i životu večnom, ako nas bliži Gospodu, Presvetoj Bogorodici i svetima, onda je ta knjiga prava. Onda tu knjigu treba prigrliti i srcem i umom, jer ona je sigurno dar desetnice. Kada su se na apostole izlili plameni jezici, data im je moć da govore na svim jezicima sveta i da ih razumeju svi ljudi. I to je jedna od duhovskih poruka. Pisati, govoriti tako da te ljudi razumeju. Jer ništa što je dato čoveku, makar on bio i najveći stvaralac, nije mu dato zbog njega samog. Zato ja pišem tako da me svako razume. Delim ono što mi je dato sa svima koji žele da prime. I zato sam više puta rekla da ja nisam pisac intelektualne elite, već sam pisac narodni, pisac duhovne elite. Svaki čovjek može biti deo duhovne elite, jer od desetnice Sveti Duh obitava u svakom čoveku i sjedinjuje se sa svakim čovekom da bi mu otkrio celu istinu. A kada dođe On, Duh istine, uvešće vas u istinu, jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje, rekao je Gospod apostolima. Obećanje je ispunjeno na pedesetnicu. Mislim da i pisci ne govore od sebe, nego ono što čuju. Mislim da su sve knjige već napisane i da samo poneko od nas doživi tu milost da ih može objaviti pod svojim imenom. Mislim da pisac ne bira junake, već junaci biraju svoga pisca. Tako je bar moje iskustvo. Nikada nisam sedela i smišljala o čemu bih mogla da pišem. I ranije, a posebno od onog veličanstvenog i presudnog dana, kada sam u crkvi Svete Petke začula misao kao nalog da treba da prestanem da pišem knjigu na kojoj sam radila već godinu dana i da prionem na pisanje romana o Svetoj Petki, meni su se knjige dešavale. Sve se isto ponovilo i sa romanima Igra anđela, Svih žalostnih radost, Zapis duše, pa i sa knjigom koju sada pišem. A činjenica da sam poslednje redove tih knjiga ispisivala na neki veliki praznik, ili da su na neki veliki praznik izlazile štampe, kao i po neki događaj koji je pratio rad na svakoj od njih, uveravali su me da se iza tih knjiga, tih darova, krije onaj jedini pravi darodavac, Duh Sveti. Doživjela kao veliku milost mi je dato da pod svojim imenom objavljujem knjige u kojima se u romaneskoj formi, tako miloj savremenom čitocu, pripoveda istorija pravoslavlja. Dugo sam se pitala zašto je ta milost baš meni data. Posle sam naučila da duh diše gde hoće. Promisao Božja je nedostupna, nesaglediva je i neobuhvatna našim umom i znanjem, a Sveti Duh je jedna ličnost troličnog Boga, jedan od Svete Trojice. Ostalo mi je da se trudim, da tu milost opravdam svojim životom. Nadam se da će mi u tome voditi Duh Sveti. Jer mi nadilazimo sebe vođeni i preporođeni upravo njegovim dejstvom. Zato je najbolji deo svakog stvaravca njegovom delu. Zato je najbolji deo mene u mojim knjigama.
Sigurno je Duhom Svetim bila nadahnuta čer svetog kneza Lazara Knjegine Milice, Jelena Balšić, kada je svome duhovniku Nikonu pisala od pisanija Bogoljubiva. Ali nadahnut je bio i književnik Ljubiša Đidić, kada je napisao monodramu Jelena Balšić i poverio je na izvođenje prvakinji Kruševačkog pozorišta Ljiljane Đoković.
Sama sam. Na velikoj Skadarskoj vodi. Zarada. Opet ne znam kome da napišem ovo pismo majčice. U mladosti nisam videla vodu veću od Morave. Otac nas je tamo često odvodio, sa svitom. Provodile smo dane na krčanim sprudovima. Stražari su uklanjali radoznale sebre koji su sa njiva mahali alatkama, kapama, gunjevima, u znaku oduševljenja što vide kneza Lazara i knježevsku porodicu. Otac je potpisivao kao gospodar svem sebljem, Pomoravljem, Podunavljem, Primorjem. Čak ne znam kad je bio na moru. U Hilandar čiju je pripratu sagradio, nije ni stigao. A evo njegova kći je na moru. Sa tvrdim gradovima. Budvom, Barom, Ulcinjom, Skadrom. Na prelepoj Skadarskoj vodi. Zelenoj. Učila latinski kod fra Marija u maloj katoličkoj kapeli koju otac sagradio u Kruševcu za dubrovačke trgovce. Često se govorilo o moru. Nisam znala šta otac mera, a morala sam sve da naučim. O zeti, o njenom kamenu i vodi. Govorili smo: ovdje nema zemlje. Sve je kamen. Sve je drugačije. Bilje ovako ne šiklja. Govorili su o smokvama. A mi smo na dvoru imali jednu smokvu koju je zapovjednik Ivan još brižljivo zimi ubijao u čakove. Sada stvarno ovdje voda. Zelene vode Skadra. U Godinju, Letnikovcu, mog muža, gospodara Đurđa, stubovi se ogledaju u vodi. Ovdje su me prvi put doveli kao nevestu. Valjda da me opčine. Đurđevi, svatovi u kordonu, tiskaju se po kamenjaru koji vodi uzan put, dovoljen sa jednu kočiju u kojoj sam ja i moja verna sluškinja Marija. Lepo obučeni, zelene dolame, zlatne kićanke s mačevima na grudima u znak dobrodošlice. Kome sada da napišem ovo pismo? Sestra Teodora se ne javlja. Sestru Draganu opsedaju bugarski špijuni. Sestra Olivera je u haremu. Sestra Mare i dalje ljuta. Teodora se ne javlja. Do Dragane čujem 10 špijuna i iščitava moje pisma kao da, ne daj Bože, pišem tajnim šiframa. Mara i dalje ljuta. Olivera daleko. Niko ne. Dragi duhovniče, tebi ne smijem. Ti me odmah odvodiš u smernost, u skrušenost, u lepotu srca. A moje srce kuca. Kuca za mojima u Kruševcu kad sam bila devojčica. Nikome ne mogu poslati ovo pismo. Majčice, nikome. Moja udaja. Majka bi da plače. Otac čvrst. Na darove stavlja Kovčežić okovan gošće. Ne vidim gde se otvara. Liči na malu crkvu koja može da stane u šalu. Jedinija među darove donosi sveću. Upaljenu. Trulaši su spremni. Ovi đurđevi imaju običaj da ubiju bacaju i kape, i dolame, i kićanke. Odjednom se u veselju zaorio kruševački grad. Svatba u Kruševcu, bez mladoženje. Odoh ja. Buduća kneginja Zete. Naslednica Trabunije, morskih gradova, Hercegovačkog krša. Bože, kako izgleda to more. Odoh ja. Kneginja kamena i vode, letačkih gusara, Hercegovačkih bandi, krstaša. Bože, kako šušte ti talasi, kako mirišu. Udarneš talasi i zadneš sam. Sve je na meni kao na carskoj želji, a ja imam tek 16 godina, dobro neki je 17. Čak me sramota da kažem, sluški mi magni, da mi se pišeš. Kad sam otvarala kožni kopčeg u koči, svašta je tu bilo. Minđuše, ogrlice, narubice, dobro, prsten još ne. On je kod Đurđa. Kad sam otvarala veliki kovčeg, u njemu je bio malecak, očaj. Ali iz jednog dela, a ode svud okovan, liči na malu crkvu koja može da stane u šaku. Neću da se time mučim, otac zna šta je hteo. Jedino mi nije bila jasna Jefimija. Rekla je, neka ova sveća ovde na darodavnom stolu izgori cela. Zapamti njenu svetlost. Nikoli, zašto ćutiš? Nije lepo što ćutiš, ti si moj duhovnik. Ti si moje drugo ja. Da li je bio taj venac i moja duga bela haljina i moje lice i ruke? Šta se još videla? Dobro, prsten još ne. Jesam li izgledala smerno i tiho, dostojno srpskih princeza, vaspitavali da kao sve nemanjinske i vizantinske princeze odgovore dvoru? Nikome, zašto čutiš? Otac je govorio. Mlada buduća gospodarice. Moraš znati geografiju po širini i po visini. Po širini su ova moravska polja ovde. Po visini strmi kamenjar tamo kuda ideš. Tamo kuda se otiskuješ je dubina. Moraš se određivati kao na lađi. Po visini, širini, dubini. Moraš imati svest o tome gde si. Moraš biti na svome tamo gde si. Vlasnik svega toga da bi bila moćna. A Đurađ, moj voljeni Đurađ, govori mi, moraš biti lepa. Moj sin, Balša III, govori, majčice, Dubrovčani, vodstvo, uvek si nam draga Božića. Ako sam tamo založila zlato i drago kamenje, ako nisam, ljubav se ne podrazumeva. Mlečani, uzvratit ćemo ti gospo i psuju na pretinjenom latinskom, a meni je srce puno, kad bi moj mali bajš Balša potrči u zagrlje i kaže: Majčice, ikone, kako su stigla moje pismo Oliveri u Bajezito vratnički čator? Teodori, udatoj za onog slabića Aleksandra, sinovca bugarskog cara Šišmana. On će za to malo bednog života preći u islam i sestru mi dati u harem. Dragan je Ugare, onom na latnim Ugarije i u Mačvi. One mi jedino odpisuju. Idem na vrh najviše kule u Baru. I celu noć plače. Neću da me vide. Ja sam vladarka. Septembar je ovdje još jako vreo. Naruči to ove 1402. U mojoj duši još veća vremina. Dolazi brat. Pratim se iz Zangorske bitke. Danima čekam između Budve i Bara njegov brod. Metač u štivni kaže da može svaki čas ići. Zamisli, posle toliko godina. Četiri li tvoje dete da će se ponovo naći u zagrljeni. Sa Stefanom je Bug, ali sa njima plovi i Olivera. Ovdje su stigle vesti da je brat pobednik. Da je Bajzi zarobljen kod tatarskog Tamuglenda, da dovodi iz harema našu najmlađu sestru. Od rana jutra zalazim u more, zureći u taj brod koji ne stiže, kako da umilostivi more da požuri. Duva maestra, to je dobar vetar. Nemojte, kneginjo, govore mi. No kakva kneginja, ja sam sad samo sestra. Čujem još jednu lepu vest. Brat Stefan dovodi mladu princezu Jelaču iz Mitelene. Moj duhovnik, Nikon Jerusalimac, kaže da će ti ovo pismo brzo proslediti. U njega se uzdam jer osjećam da mi je darovan od Boga. On skraćuje daline koje u meni pucaju. On će u budućnost izneti sva moja pisma. Ponekad zapisuje u poseban zbornik. Tamo gdje smo međusobno praznili dušu. Idemo opet na more. Navaljuju odasvud. Ove 1403. u proleće ode moj đurač na mojim rukama. Gotovo da nije bolovao. On je odasvud. Odozgo, odozgo, sa strane. Mlečani, Turci, Armanaci, Skadarski paša, Dubrovački knez. Odasvud. Bande, probisveti, ubice. Sin paša još mlad. Nema 17. Uskoro ću ga oženiti. Čerkom arbanaškog gospodara Niketa Topije. Važna nam je ta južna granica. I mlečan. Ako samo oni navaljuju. Dušt mi poručuje. Zeta ne može imati more. Gospodarica svih mora je mletačka. Ne dam Zetu. Ni njeno more. Ne dam pravoslavlje. Sama sam. Imam očeva manet. Na vrhu kule bdim sa jednom zvezdom koja isto tako svetli u nebosinskoj porti. Znam da je došlo vreme za moju majku. 1405. majka se predstavila u Gospodu. Ove 1409. odok majčice Bajazitu. Odok majčice kao ti Bajazitu. Mlečani su tražili da dođe moj sin Balša. Ja sam svesna te prevare. Idem ja umjesto njega. Oni su si vidjela sve. Neće mi uhare. Ni gajta, ni glad, ni želić. Oni će mi staviti cevčicu u dušu. I sistaće. Vodit će mi na balove. U moje ime će cijela Venecija priređivati karneval. Nudit će mi brakove, svi do samog dušta. A kad na sve pristanem, vezat će me na stup srama. Ispisovat će me. I cerekat će se po cijeloj Evropi. Vratit ću se, majčice. Ja sam Lazareva ćer. Nosim njegovu majlju još neotključanu. Znam da mi otac ostavio nemanjinsku poruku. I udav se 1411. za sandalja Kranića. Bosanca moćne sablje, snažnih vrhova, nimalo cmizdravih i ružnih manira. Nije mi dodušili jednu nego vučice moja, ali je poštovao moj grb na kome je pisalo Jelena, Stracimirovicka, Balčicka, Krveljanovicka sa vučim ždrelom, a sada i Stanicka. Razgolio je Turke na buljuke, Mlečane na buljuke, Gusare na buljuke, čuvao je zetu, njen krš i njeno more. I odasmo, 1412. Moj sandal i ja, kralju Sigismundu, na poklonjenje. Pobedio je nekim bitkama i kraljevski se kruniše. Tamo i moj brat Stefan, zvezda među plemičkim zvezdama Evrope. Žena sam i nisam on, anđelu čuvaru Mikonu, pisala kako je bilo na tom balu, na tom krunisanju. Niti o tome kakve su nam počasti priredili iz njima znanih interesa. Neka ovaj trenutak mog života bude istina. Stefan je bio presrećen. Sejo, najlepša si na celom svetu. Konstantin filozof, Stefanov biograf, nacrtao nas je rečima u bratovljevom žitiju. Naše duše zračile su kao drago kamenje, kermenin, cvila, biserje, zlatna munica. Neka silnici vide šta je lepota, neka naprave prolaz oni koji jesu visokog carskog roda, velikih država i velikih moći, nama, dostojnim svakog carskog roda. Nikone, sada je 1442. Više nemam Stefana, zaštitnika u Beogradu, Đurđa u Smederevu, prelepi skadar. Kamen je najlepši u vodi. Ne razori. Jedino ga ljudske suze mogu razoriti. A ja sam do svom veku razarala. Pitam Dubrovčane da mi dozvole da u okviru gradskih zidina sagradim hram za svoju dušu. Napaćena, ali radničku i vladarsku nisu dali. Šizmatici kažu, a drže moje glavu. A gledaj koliki je vek. Gledaj ovo tamno nebo od Gavranova koji se iz male Azije selio u Evropu. Čuješ kako grakću, a Sigismund misli samo na lepa odela. Karlo još sanja propale krstaške vitezove. Venecija u brokatu i svili. Česti se koju kao i svi Sloveni. Prelepe fasade u Veneciji, a moja fasada je go kamen. Ja sama branim Budvu, Bar, Ulcin, Drenić, Skadar. Ja sama. A nemam vojsku. Nemam vojsku, ali sam podigla ustanak. Imam narod. Ja sama branim mrtvog Đurđa, Balšu, Sandalja i Kosovo. I oca. Ja sama. Ne da se. Ne da pravoslavlje.
Večeras će se predstaviti dečji hor Bravo iz Niša sa dirigentom Jovanom Mikuć. Oni će vam izvesti delovi Akapista Mokranjac, Blažen muž, napad Žosinske pustinje. Pet vekova posle knjeginje Milice Jelene Bašić, Srbija je dobila novu voljenu vladarku, kraljicu Mariju Karađorđević. Ona je nasledila ne samo krunu, već i stradanje svojih prethodnica. Monodramu Povratak kraljice Marije Karađorđević napisala je Dragana Bošković, a deo iz monodrame izvršće najpopularnija glumica 2009. godine i dobitnica nagrade za životne delo Ljiljana Ljetije Panović.
Život se nastavlja, uprkos događajima nesrećnim i srećnim. Živeli smo kao sve velike porodice, vodeći računa o svemu kao svakom domaćinstvu. Dani su se smenjivali prepuni obaveza, zaduženja, razgovora sa prijateljima, rođacima, narodom. Posle večere dugo smo još sedeli u našem salonu i razgovarali uz kafu. To naše večernje opuštanje svima nam je bilo potrebno. Smo bili jedna obična porodica koja s večeri razgovara o običnim kućevnim stvarima i planira budućnost. Moj Aleksandar je, posle svih obaveza i zaduženja, uvek nalazio novu snagu za te naše večernje sedenje. Trebalo bi malo da skrati to druženje u porodici uveče. To potraje do 11 sati, prigovarao je ministar Ničić, i to s pravom da kralj rasipa svoju snagu. A kad biste vi to hteli da budem sa porodicom? Dan je za rad, odgovarao je moj san. Tako se prirodno, jednostavno živelo. Mnogo smo se voleli. Imali smo jedno drugo. Divnu decu, divnu porodicu, mnogo prijatelja, mnogo smo putovali, družili se sa svetom. Moj Sandro je bio neobično osjećajan čovek. Sećam se za vreme jedne od mojih teških bolesti, kad sam imala užasne bolove u jetri, a njegov put za Francusku se približavao. Sećam se kako je rekao ministru dvora: Gospode Bože, jadna moja žena, koliko pati, molim vas, obaveštavajte me sve vreme moga puta kako joj je. Francuska. Ja pristajem na njegovo insistiranje da zbog zdravlja putujem vozom i da se nađemo u Parizu. Približavao se datum predviđen za Sandrov polazak. Putovaće razračen Dubrovnik morem. Razgovaramo o uniformi koju će nositi u Marseju i ja insistiram da to bude admiralska uniforma. To je uniforma koja mi je neudobna, rekao mi. Admiralska kravna me tera da istežem vrat. Isti stavu Sandro. Admiralska uniforma ti stoji kao salivena, ali meni se čini da se ti jedin udobno osjećaš u vojničkoj ratnoj uniformi. I tvoj posljednji snimak u admiralskoj uniformi su svi posle ocenili kao jedan od najlepših. Srednjeg leta, njegovo zdravlje nije najbolje, ima samo 49 kg, jednom svom bliskom rođaku govori: voleo bih da sam se već vratio. Pratimo ga na Dubrovnik, Pavle, Olga i ja. Svraćamo u novu vilu, u Miločaru. Sve kao pod nekakvom senkom. Sandro se pozdravlja sa mnom, grli Olgu, pruža Pavlu ruku. Do skorog viđenja, kaže mu Pavle. Moj Sandro odgovara: ko zna. Ja se kao omađ jedan vraćam na most broda. Šta ćeš sad, upitao me je. Uzela me strašna strepnja, izgovorim se da sam zaboravila da se pozdravi sa zapovednikom broda, pružam ruku Paviću, silazim kao na tuđim nogama. Dubrovnik isplovljava, moj Sandro stoji u kraj ograde broda i gleda u mene, ja sam dole, naslonjena na podzidnom molu. Gledamo se, gledamo, gledamo. Dubrovnik nestaje u plavetnilu mora. Srećemo se u Parizu. Evo kako je posle ministar Dvoranić napisao o našem susretu u vozu. Kraljica je ležala i bila začuđena mojom kasnom posjetom. Okrenuši lice u stranu da se nesrećna žena ne zbuni, predavnom obavestio sam je o atentatu u Marseju, u kojem je i gospodin Bartu, francuski ministar spoljnih poslova, bio teško ranjen. Ne menjajući u tom trenu ton, dodao sam da su neke žene bile ubijene, da je general Žorž teško ranjen, da je zdravlje gospodina Bartua beznadežno i da je sam kralj pogođen mecima tih ubica. Kraljica je shvatila, držala je uporno podignut pogled, ali nije plakala. Zatražila je još neke pojedinosti. Kralj se nije mučio, rekoh, Umro je na dužnosti, a to je smrt. Koje on dostaje? Zna li narod kod nas za strašnu vest? Kako li će ga oni dočekati tamo, trebaju što je moguće pre odneti posmrtne ostatke njihovog kralja, oni na to imaju pravo, oni ga čekaju. Moj sin u Engleskoj. Moja majka treba da ga obavesti, jer je vetar vrlo privržen baki koja ga razume. Bilo je strašno gledati bol starog Sandrovog sluge Zečevića, koji se nije odvajao od odreva od voljenog gospodara do dana sahrane. Ministar Bora Antić naredio je da ga odatle ne diraju ni za vreme puta, ni za vreme službe Božje pod otvorenim nebom u Zagrebu i u Beogradu, pa čak ni za vreme sahrane. On je išao uz gospodina Antića, pridržavajući se topovskog lafeta na kome se nalazio njegov kralj. Služio je Sandra 30 i više godina, još od onog dana kad je lečio mladog kraljevića od tifusa koga je bio bolan. Zeka je bio stari, dobar seljan, praznovan, odan, svi smo ga mnogo voljeli. Knezasen Sandrov stric bacio mu se u zagrljaj, jecajući kao da je sada čuje glas starog seljaka, avaj, šta sada da radi, kad njega više nema? Kome sada o svojim brigama da govorim, od koga save da dobije kad njega više nema, sa kojim sam o svemu govorio? Zeka je bio tako nesrećan da ukoliko bi mu neko tog trenutka rekao, Zeko, ne preostaje ti ništa drugo nego da se ubiješ, on bi to istoga trena i učinio. I to sa velikim olakšanjem da je našao leka svom neizmernom bolu. Savršeno dobro sam razumela Zekin bol. Isto sam se osjećala samo ja. A trebalo je misliti na decu. Za Petra je to bio strašan šok. Samo tata može da bude kralj. Djeca je mali jedniček. Tom i Eni su također shvatili. Naša ogromna ljubav koju smo im godinama pružali učinila je ono što ja nisam bila u stanju u tom trenu. Ostali smo sami. Mnogi seljaci su putovali na konju ili pešice po 60 ili 100 km da bi stigli u Beograd. Kapetan razarača Dubrovnik mi je posle rekao, činilo mi se da prolazimo kroz Jecaje, duge, duge Jecaje. Nemačka je poslala zlatni venac sa natpisom, Nemačka vojska skrhana bolom svom starom protivniku. U svečanoj sali presvučenoj crninom, u starom dvoru, u podnožju prostog belog krsta, leži kraljev kovčeg, napola prikriven zastavom, osvetljen sa 6 sveća. Iza krsta jedan sveštenik tiho čita molitvu. Zeka stoji, plače. Dok narod prolazi, oficiri, vojnici, jece. Moja majka, Petar i ja sa mnogim drugim ljudima idemo glavnim ulicama Beograda do starog dvora gde kralj leži na odru. Neposredno uz uzdignut kovčeg stoji 6 oficira po trojica sa svake strane kovčega, dok su im u rukama sablje okrenute ka zemlji. Iza njih u dva reda stoje gardisti sa oborenim puškama. Svi stoje kao kipovi. Jedin trag života su im suze, koje se slivaju iz obraze. 3 dana ožalošćeni narod prolazi kraj svečanog odra. Ujutru, na dan sahrane, Petar i ja odlazim u sabornu crkvu, gde su vrenom kovčeg pridružujemo se ožalošćenom skupu. Opelo služi Varnava, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. U želji da odaju počast velikom i hrabrom čoveku, čiji neprijatelji nisu našli drugi način da ga uklone do da ga ubiju. Tu su rumunski kralj Karol, bugarski princ Kiril, grčki princ Pavle, vojvoda od Spoleta, italijanski prestolonaslednik, vojvoda od Kenta, maršal Gering, maršal Petain, predsednik Lebre, celokupna vlada, članovi senata i predstavničkog doma, admirali, generali, visoki crkveni velikodostojnici, mnogo Sandrovih ličnih prijatelja. Wagnerov posmrtni marš iz Sumraka bogova, proleću avioni, svore zvona, dok se povorka polako kreće glavnim ulicama Beograda duž kojih je narod kilometrima i kilometrima kleča. Uvek će se sećati tog prizora. Moj mali Petar, kralj Dečar, sa perom, na Sokolskoj kapi, gleda pravu zastave. U vojnike ja nosim veliku lentu ispod crnine, hodam za Sandrovim kovčegom, pored mene Petar sa florom oko rukava. Naređeno je bilo da nema muzike, ali evo vojnika 150. puka kako stupaju u zbijenim redovima, ispred njih je šef orkestra. Na nekoliko koraka od Sandrovog kovčega onda je znak svojim štabićem. Brzo mu prilazi jedan jugoslovenski oficijer, naredba je izričita, nema muzike, ali orkestar već započinje svoj melodični pozdrav mrtvima. Pogrebna pesma, para srce i ječi u tišini, kriku. U automobilu moj mali Tomi podiže ruku kapi u znak pozdrav. Ja se negde na raskrsnici kod Londona zanosim, osjećam da ću pasti, noge me više ne drže, sve me vuče k zemlji. Odjednom čujem vuk i vidim samo pored sebe mog malog Petra kako mi je odozdo mali u Sokolskoj uniformi sa florom oko rukava, podiže ručicu gore ka meni da me pridrži, da me podrži. Ručica ostaje u vazduhu, nema više snage da je prihvatim. Posle se već sećam Obrenca. Bela crkva se uzdiže nad ravnicom kod Topole. Proleću avioni, zvone zvona. Seljaci unose kopčeg u mauzole iza koje moj Sandro želeo da bude sinteza srpske srednjovekovne umetnosti. Unutrašnje zdanje od belog mermera prekrivene freskama, raznobojnim mozaicima, imitacijama fresaka iz raznih i srednjovekovnih manastira. Sandro spuštaju u kriptu. Ostajemo sami. Ja ne mogu više da se uzdržim sam. Sve se oko mene vrti. U kovitnici. Posle se već sećam automobilu i kako mi moj mali Petar nežno miluje ruku. Siroti moj dečak. Mili moj dečak. Mali 11-godišnji dečak postaje kralj. Kako surovo za jedno dete.
Pismo princeze Katarine Karađorđević pročitao je protoprezviter Stavrofor dr. Dragomir Sando.
26. maja 2009. godine njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanske Tanasije, Kancelarije za vesku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kralja Petra V. Beograd. Vaše preosveštenstvo. Zahvaljujem na ljubaznom pozivu koji ste mi uputili da u četvrtak 4. juna 2009. godine u 19.30 časova prisustvujem otvaranju duhovdanske svečanosti ispred crkve Svete Petke na Kalemegdanu. Veoma žalim, ali nisam u mogućnosti da se dozovem usled ranijih preuzetih obaveza u inostranstvu. Dozvolite da vam izrazim svoju najiskreniju podršku, jer moj suprug i ja duboko verujemo da su duhovsko-kulturni programi i crkveno-izdavački poduhvati od izuzetne važnosti za moralni i duhovni preporod našega naroda u ovim teškim vremenima. Molim vas, vaše preosveštenstvo, da se setite moje porodice i mene u svojim molitvama. Vama i vaša odana Katarina, njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina Karađorđević.
Ponovo ćemo čuti dečak hor Branko iz Niša. Oni će izvesti da je spravica Franjac, Gospodi pomiluj, usliši nas Bože naš, pratnja na gitari, đakon Nikola Pešović.
Otac Dragomir Sando saopštio je šta će se na duhovskim večerima dešavati u petak 5. juna.
Direktno sa pedijastala evropskoga, sa jednog festivala iz Poljske, došao je hor Branko iz Niša i evo poklanja nam večeras celoga sebe. Još jednom se zahvaljujemo i da samo nagovestimo da će mi posle ovoga dela preneti deo svečanosti pod uslovom da kiša ne pada ispred crkve Svete Petke i imat ćemo prilike da nastavimo tamo druženje. Svako koristim priliku da se zahvalimo i našim dojenima pozorišnih desaka, gospođi Ljiljani Stjepanović i gospođi Ljiljani Đoković, prvakinjama drame iz Beograda i Kruševca. Koristim priliku da u ime njegovog preosveštenstva i u ime oca Milorada Sredovića se zahvalimo i gospođi Ljiljani Habijanović-Đurović, koja je deo našeg tima organizacionog, koja je večeras ovako divno i plemenito govorila, i nadamo se evo uz nekoliko reči još naše voditeljke programa da ostanemo još koji minut posle zajedno. Hvala.
Dragi posetioci, zahvaljujem se što ste večeras bili ovde. Bez vas ovo večer ne bi bilo ovako lepo. Želim da vas podsjetim da se duhovske večeri nastavljaju i da će trajati do 10. juna. Sutra je večer rusko-srpskog prijateljstva. Predstavit ćemo knjigu Aleksandra Solženjicina Sovjetski savez i zapad. O knjizi će govoriti književnik Aleksandar Petrov. Nastupit će i narodni pojac Pavle Aksentijević i hor Svetoslavske crkve Mokranjac, kao i Ivana i Jelena Žigonj. A blagoslov iz Hilandara preneće nam otac Dositej Hilandarac. Očekujem vas u 19.30 času. Hvala.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa početka duhovskih večeri na Kalemegdanu, koje je blagoslovio njegovo prosveštenstvo vikarni episkop hvostanski gospodin Atanasije Rakita, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Emisiju pripremio Jovo Bajić.